Jelgavas pilsēta piedāvā Jelgavas aktualitātes.
Sveicināti! Jelgavā noslēgusies Raiņa parka apgaismojuma pārbūve. Parkā uzstādītas 45 parka tipa apgaismojuma laternas, 46 LED gaismekļi, iebūvēti divi prožektori Raiņa pieminekļa izgaismošanai un izbūvēti jauni kabeļi vairāk nekā 500 metru garumā. Apgaismojums tiek regulēts attālināti un automātiski. Tas ilgtermiņā ļaus samazināt elektrības patēriņu uz pusi. Šobrīd Jelgavā jau uzstādīts 3761 LED gaismeklis, un tā ir vairāk nekā puse no visām pilsētas laternām. Šovasar jaunu LED gaismekļu uzstādīšana plānota vairākos ielu posmos, kā arī Ozola skvērā, Hercoga Jēkaba laukumā un citās publiskās teritorijās. Kopumā tiks uzstādītas vairāk nekā 1100 LED spuldzes. Šodien Jelgavā pasta salā notiek tradicionālā meža diena. Tajā var izzināt meža un ar to saistītās nozares, kā arī iepazīt nozarei nodarbināto profesijas un izglītības iespējas. Šā gada Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes meža un vides zinātņu fakultātes organizētā pasākuma Mežsienāk Jelgavā devīze ir Mežs mainībā. Tāpēc līdztekus meža nozares iepazīšanai ir iespēja gūt priekšstatu arī par citām ar mežu saistītajām nozarēm – mērniecību, geodēziju, vides inženieriju, ūdens saimniecību un būvniecību. Pasākums notiek jau sesto reizi. Bet rīt, 27. aprīlī, Jelgavā pirmo reizi notiks unikāla zemūdens talka. Tajā ūdens līdēji veiks Driksas gultnes tīrīšanu. Zemūdens sakopšanai izvēlēts posms no viesnīcas Jelgava līdz tirgum, kur upes dziļums ir aptuveni 3 metri. Dalību zemūdens talkā jau apstiprinājuši vairāk nekā 20 ūdens līdēji. Bet svētdien uz Jelgavas valsts ģimnāziju aicināti kora mūzikas cienītāji. Tur pulksteni 14. Sāksies Jelgavas apriņķa koru koncerts iedziedāt pavasari. Koncerta divās daļās 12 Jelgavas apriņķa kori izdziedās latviešu autoru dziesmas. Klausītāji dzirdēs gan tautas dziesmu apdares, gan Imanta Kalniņa, Raimonda Paula, Raimonda Tigula, Jāņa Lūsēna un citu komponistu dziesmas. Tas bija aktuālais Jelgavā.
Uzzini vairāk jelgava.lv. Raidlaiku apmaksā Jelgavas pilsētas pašvaldība.